И мы готовы вам представить нашего нового гостя, адвокат Сергей Вилков. Здравствуйте, Сергей.
Доброго дня.
Говорить будем о громкой истории, нашумевшей, точнее, знаете, это вот, чтобы распутать этот клубок, потому что историй тут на самом деле намешано очень много. Напомню, сразу вот взываю к памяти наших слушателей, зрителей. Помните, громко, вот около года назад, наверное, Аваков, министр внутренних дел, и главный военный прокурор Анатолий Матиос вертолетами свозили в Киев, красиво, показательно, под камеры руководителей налоговых служб с регионов. И вот с тех пор эти люди находятся, большинство из них находятся в СИЗО, по ним ведутся дела, и... Это вот один момент, который вы должны вспомнить. Ну и второй, вся эта история с прослушиванием Холодницкого, с установленным звукозаписывающим устройством в его рабочем кабинете, в аквариуме. Вот эти истории, оказывается, связаны. Почему, как и что же все происходит, вот Сергей Вилков нам и расскажет. Он адвокат Станислава Денисюка, это генерала из Харьковской области, который... также проходит подозреваемым по этому делу, статус еще имеет подозреваемого, почти год содержится уже здесь, в Киеве, под арестом. В свое время он возглавлял областную налоговую Харькова, Харьковской области, до этого, если я не ошибаюсь, областное ОВД, а до этого УБОП. Сергей, рассказывайте.
Доброго дня ще раз. Взагалі потрібно було вернутися трошки в історію, і я вернусь рік тому. Як відбувалося відповідне затримання? Звичайно, ми прекрасно бачили, що за певний час після Революції Гідності Генеральна прокуратура так і не показала результати. І фактично обурення народу було величезне. Рівень кипіння був величезний. І що потрібно було зробити? Потрібно було зробити для громадян України відповідну картинку. Зробити якусь величезну операцію, яка в подальшому судової перспективи жодної немає. Я переконаний в цьому. Чому? На сьогоднішній день понад 680 томів кримінального провадження. 680. Це всі
це
матеріали.
Це лише по Денисюку?
Це по всіх податківцях. Але разом з тим.
Єдина справа, так?
Звичайно, єдина справа, і вона виокремлена не буде. Досудове розслідування вже закінчено. Скільки років її потрібно буде розглядати в судах? Рік, два, 10, 15? Ми ж прекрасно розуміємо, що вона не буде розглянута. Тим більше, так як відкривалося кримінальне провадження, то варто звернути увагу, що було відкрите за анонімним зверненням. Тобто, хтось написав і, відповідно, відкрили кримінальне провадження. Тобто, ну, ми бачимо, ми вбачаємо в цьому, ну, повернулися до 33-го, до 37-го року, то, що робили раніше НКВД.
Пане Сергію, от я так дуже не люблю ці аналогії з 37-м роком. От,
будь
давайте,
ласка,
я
ласка.
Вас дуже прошу.
Хай, хай аналогій не буде, але анонімне звернення було.
Добре.
І, відповідно, до анонімного звернення... відкрили. І з самого початку почалося розслідування, і варто звернути увагу на те, що Денисюк Станіслав Федорович уже знаходиться під вартою 11 місяців. Йому визначають таку заставу, яка є непомірна, і внести він її не може. Разом з тим все майно арештоване, не тільки Денисюка.
А яка застава?
Були визначили 100 мільйонів на більшу заставу, 100 мільйонів 320 гривень. В подальшому апеляційний суд змінив до 75 мільйонів, ну, тримання під вартою альтернативу заставу. Подальшому апеляційний суд змінив до 7 мільйонів, а суд Печерський під головуванням судді Підпалого через 3 дні після рішення апеляційного суду, продовжуючи строк тримання під вартою, підняв до 35 мільйонів.
Тобто зараз це 35 мільйонів?
Зараз 35 мільйонів. Які не Денисюк, не сім'я Денисюка не може внести і не має такої
скільки
матеріальної можливості. Ну, я не знаю, напевно, ну, більше мільйона, звичайно, більше мільйона. І фактично Денисюк перебуває в СІЗО, йому ще там перебувати, фактично 12 місяців закінчується, як його затримали, 24 травня 2018 року. Що в подальшому буде робити головна військова прокуратура, яким чином буде виходити з цієї ситуації і чи буде звертатися до суду для обрання застосування якогось іншого запобіжного заходу, оскільки, як передбачено відповідно до закону, особа триматися під вартою в одному кримінальному провадженні ніж 12 місяців не може, заборонено законом. Можливо, якісь відкриють інше провадження.
Що інкримінують?
Спеціально. На сьогоднішній день інкримінують частину першу статті 255, те, що всім. Участь у тій злочинній організації, яку фактично створив Янукович і певна компанія.
Клименко,
ну, там не тільки ж Клименко. Ми беремо на сьогоднішній день Клименка як податківця, але варто зазначити, що був і Кабінет міністрів. В тому числі і певні посадовці входили в цей склад Кабінет міністрів, які на сьогоднішній день очолюють відповідні державні посади, займають і очолюють підприємства. В тому числі і пан Матіос, наскільки ми розуміємо, він займав певну посаду в адміністрації Януковича, тобто заступником керівника контрольного управління.
Так, тому і і ми інкримінує, що він був у складі цієї злочинної організації, що робив?
Що він у складі злочинної організації для когось створював, для будь-яких інших третіх осіб, створював так звані податкові ями і відповідні податкові площадки для того, щоб грабувати державу, не сплачувати податки, це так, простими словами.
Ага.
Ну, ще разом, частина друга статті 364. Але хотів би зазначити, як би там хто не говорив, Денисюк Станіслав Федорович не входив в цю організацію, оскільки він був звільнений за скороченням численності штатів. Відповідно до вимоги того самого Клименка 3 січня 2012 року. І один єдиний з усіх податківців, по яких на сьогоднішній день іде кримінальне переслідування, він після реорганізації податкової адміністрації по областях не став керівником податкової служби в області. Один єдиний. Тому ставити питання, що він входив до відповідної організації злочинної, яку створив Янукович, а в подальшому Янукович даже не взяв його на роботу в цю організацію і звільнив з посади, це є просто абсурдне. Чому так сталося, що Денисюка підтягнули під цю справу, по-іншому я не скажу. Я переконаний в тому, що це певна помста певних посадових осіб, які на сьогоднішній день займають відповідальні посади.
Кого саме?
Я б не хотів би називати, але відповідальні посади, які хизувалися на телеекранах.
А, ви маєте на увазі Авакова?
Ну, можливо.
Бо коли Денисюк очолював податкову адміністрацію Харківської області, Арсен Аваков був головою облдержадміністрації.
Я вам назвав, що версія може бути яка завгодно. Можливо, Аваку, можливо, Матіос, можливо, той самий Луценко, можливо, інші особи, які сьогодні прийшли до влади, в тому числі з числа народних депутатів. В цій ситуації мають розбиратись компетентні органи, в тому числі і, відповідно, в подальшому Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура, ну,
тут, так, давайте повернемося до того, до тієї там справи. Розкажіть, Станіслав Денисюк зараз запевняє, що в нього вимагали 2 мільйони доларів хабаря. Так?
Звичайно.
Розкажіть, хто, добре, як?
З самого початку, звичайно, я про цю ситуацію дізнався значно пізніше, оскільки з самого початку я був захисником Денисюка Станіслава Федоровича, і коли йому вручали повідомлення про підозру, головний військовий прокурор. Це вже подальшому я дізнався від дочки Денисюка, від сина Денисюка. До нього звернулися, до них звернулися певні особи, які, ну, дуже відомі особи, я не можу називати на сьогоднішній день їхні прізвища цих осіб, оскільки ведеться досудове розслідування. І запропонували вирішити питання по Денисюку, що їх батька звільнять з-під варти і закриють кримінальне провадження. Звичайно, розуміючи той факт...
Ну, це ж не люди з вулиці, так? Ну,
звичайно, тобто... не люди з вулиці, вони дуже добре обізнані і навели такі факти, від яких вони не могли, ну, не повірити в це все.
Ну, і що саме?
Це факт, що вони вже допомагали в одній справі, це так звана справа, про це заявляли неодноразово, так звана справа колишнього теж чиновника.
Якого?
Здається, Головача. Наскільки це ходило в відповідних кругах і наскільки пояснювала дочка Денисюка в подальшому. Звичайно, вони погодились, щоб, ну, поспілкуватися. Разом з тим пішла, ну, така, такий пішов тиск, вимагання грошових коштів, що потрібно вже робити, вже передавати грошові кошти. Звичайно, діти Денисюка нічого не робили злочинного. Вони звернулися до Генеральної прокуратури, а саме в таке управління, як інспекція Генеральної прокуратури.
Заяву,
подали
що
відповідну заяву
гроші
про вчинення кримінального.
Грошей?
Спочатку були вимагали грошові кошти, здається, біля 900 тисяч доларів чи мільйон. Потім сума збільшилась, ну, були відповідні записи до 2 мільйонів доларів.
Угу.
Вони звернулися, звичайно, внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочалось кримінальне провадження, розпочались негласні слідчі дії. Я говорив сьогодні на своєму брифінгу Юрій Віталійович Луценко,
ми поговоримо, повернемось.
І розпочались відповідні ці дії, і фактично цих моїх клієнтів, а це мої теж клієнти, діти Денисюка, повідомили про кримінальну відповідальність, ну, вони вже в подальшому стали моїми клієнтами, я уклав відповідні договори, що вони не розголошували таємницю. Разом з тим, коли потім вже дізналися, фактично ця особа в переписці, по смс-ках, в телефонних дзвінках повідомляла про все, що буде відбуватися в судах. Що, наприклад, сьогодні суда не буде, його відкладуть, спеціально потрібно трохи потягнути. Чи ви готові до вирішення питання? Сьогодні не передадуть матеріали, там буде таке відповідне рішення.
Тобто, і це співпадало?
Ну, абсолютно співпадало, жодного разу не було жодної якоїсь помилки.
Тобто ви припускаєте, що ця людина була насправді пов'язана з правоохоронцями, і вони повідомляли там, наприклад, що ми сьогодні не...
Звичайно. Якщо аналізувати ці обставини, то звичайно, що була пов'язана.
Це задокументовано ці розмови,
Звичайно.
Так.
Шахрай таку інформацію знати не міг. Таку інформацію знати не міг. Разом з тим, ця особа повідомила, потрібно було вивезти маленького сина Станіслава Федоровича за кордон, на проходження певного оздоровлення. І ми не могли, оскільки я надавав правову допомогу, ми не могли отримати дозвіл на те, щоб дитина виїхала за кордон, батько перебував під вартою. Варто було, звичайно, звернутися до Генеральної прокуратури. І я звернувся з певною заявою, але мені ніхто не допомагав. Я просив, усними заявами просив. І тут звернулися діти, почали спілкуватися. Це вже в процесі, коли були негласні слідчі дії. Як можна вирішити питання, щоб вивезти дитину за кордон?
Так.
Питання було зразу зняте. Сказали, добре, ми це питання вирішимо. І фактично в той же практично день чи на другий день сказали, щоб я міг привезти нотаріуса, вчинення виїзних нотаріальних дій.
Дозволили вивезти. Гроші заплатили?
Послухайте, я далі скажу. Нотаріус безперешкодно пройшов ВТТ, без будь-яких дозволів його провів прокурор з головної військової прокуратури. Вчинили відповідні нотаріальні дії і пішли. Звичайно, в дітей Денисюка абсолютно не було жодних сумнівів в тому, що ця особа працює з відповідній зв'язці з головною військовою прокуратурою. Був там Матіос, чи його заступники, чи були там інші прокурори. Але я розумію, що в головній військовій прокуратурі без пана Матіоса нічого не відбувається. Ми це знаємо. Дійсно, він той керівник, який контролює абсолютно все. І ми це прекрасно розуміємо. Тому фактично сумнівів не було. В подальшому...
А ця людина казала, що гроші треба кому?
Гроші потрібно для вирішення питання передати. Вона називала, я порішаю Столій, Юрай, доходило Ярікам. Ці питання були зафіксовані на...
Ярік – це хто?
Ці питання були зафіксовані на записах. Коли проводились негласні слідчі дії.
Можна зробити такі догадки, що Толя – це Анатолій Матіос, Юра – це
Те, що писалося, то одне. Але він же ж називав, що Толя, Ярік, Юра. Я впевнений в тому, що Юра тут взагалі про цю ситуацію нічого не знав. Тут абсолютно мені зрозуміло. Разом з тим Ярік і Толя – звичайно, цей факт підпадає відповідній перевірці.
Ярік – це хто?
Ярік – це голова апеляційного суду міста Києва. Угу. Тому що з Яріком все вирішено, і все спілкувалося, все записувалось.
Так.
І ті відповідні записи, які мені передали, це не діти Денисюка, передали, як я вже зазначав, чесні офіцери, які працюють. Звичайно, їх ідентифікувати вже довгий час пройшов не можна. Підійшли і сказали, Сергій Валентинович, вам буде це цікаво. Ви адвокат Волков? Так. Вам буде це цікаво. Коли я прослухаю, я до Тетяни звернувся і кажу, Тані, що це таке? Перша відповідь була, що пішла утечка інформації.
Тетяна –
це дочка Денисюка. Угу. Пішла утечка інформації. Я кажу, підійдьте, послухайте. І почав задавати запитання. Це ваш голос? Так. Це ж негласне слідство дійство, я так сказала Таня. як воно могло пойти. Фактично,
тобто це був запис розмов дітей Денісюка з тією людиною, ім'я якою ви не називаєте,
звичайно,
хто вимагав гроші.
Звичайно, хто вимагав гроші для передачі. Більше того, ці гроші цій людині були надані. І так склалося, що...
Під наглядом,
під контролем.
Під контролем правоохоронних органів,
Служби безпеки, інспекції,
так.
Генеральної прокуратури. Все
скільки
контролювалося.
Передали?
Було так створено швидко, що потрібно були гроші вже, знаєте, як говорять, на вчора, але потрібно було видавати вже. Тетяна змушена була зняти з депозита 200 тисяч доларів, які в неї лежали довгий час, вони там знаходились, і вона передала на передачу цих грошових коштів цьому посереднику.
Так.
Разом з тим, ці грошові кошти посередник отримав. Але де поділися в подальшому ці грошові кошти, незрозуміло. Тобто, фактично, Тетяна втратила 200 тисяч. Чому, відповідно, не затримали цього посередника, який подальшому переховувався від органів досудового розслідування, та, як мені відомо, зник за кордоном, я так розумію, що нікому не було вигідно.
А
в
от
тому
давайте...
числі, відповідно, керівництву Генеральної прокуратури України.
А от давайте тепер послухаємо версію саме Генеральної прокуратури. Сьогодні генеральний прокурор Юрій Луценко виходив до преси, і з приводу цієї справи його також питали. І от що він відповів.
Його син написав заяву про те, що одна особа пропонує за хабар вирішити справу його затриманого, а потім заарештованого батька. Я діяв в цій ситуації так, як мав діяти будь-який генеральний прокурор. Розписав цю справу на генеральну інспекцію. Генеральна інспекція взяла цю справу до свого провадження. Да, в заяві було вказано, що ймовірно цей хабар має йти до військового прокурора Матіуса. Генеральна інспекція без відео Матіуса відкрила кримінальне провадження і провела разом із Службою безпеки України, конкретно її черкаським підрозділом, аби утримати в таємниці всі ці дії, відповідні слідчі та оперативні дії. В результаті цих дій було встановлено, що посередник, який називав суму в 200 тисяч доларів для початку, називав імена, не прізвища, а іменно імена, посадовців прокуратури. Я так підозрюю, що він, називаючи Юру, мав на увазі і мене. Мене це абсолютно не дивує, бо проходівців і шахраїв в країні достатньо багато. Генінспекція робила свою роботу, СБУ виконувало оперативні записи. По ним ми встановили, що цей шахрай не має жодної причетності до Матіуса, а тим більше там, до інших посадовців прокуратури. Відтак, справа була перекваліфікована з дачі хабара службовій особі до шахрайства. І відповідно пройшла, у нас є повні записи всіх цих дій, людина, яка отримала вручену під контролем суму 200 тисяч, не була правоохоронцем. Відтак, справа була перекваліфікована щодо цієї персони як шахрайство і передана підрозділ Гуцуляка. Це відбулося десь, напевно, листопад, можливо, жовтень минулого року. Відповідно, Гуцуляк, далі працюючи над цією справою, створив в межах своєї компетенції спільну групу слідчих свого департаменту у сфері економіки ГПУ, а також детективів Національного антикорупційного бюро. Разом вони відпрацьовували версію про причетність тих чи інших осіб до подальших подій. На старті він отримав ситуацію, коли кошти були передані під контролем СБУ і ГПУ, Генінспекції, шахраю. Шахрай передав їх цивільній особі. Через деякий час цивільна особа повернула цю суму, правда, іншими купюрами. Відтак, Гуцуляка і ГПУ і НАБУ було питання фактично обірваної ситуації з шахрайства або хабародавства. І було дві версії. Перша – це дійсно шахрай, який не має ніяких зв'язків із посадовцями, або все ж таки це був злив інформації і, можливо, хтось із посадовців причетний до цього шахрая. Відпрацьовувались обидві версії. В рамках другої були зафіксовані контакти шахрая та його однодумця, в тому числі з оточенням керівництва спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Відтак було прийнято законне, санкціоноване судом рішення про застосування спеціальної техніки, яку ви називаєте прослуховуванням, в кабінеті керівника САП. Ця техніка НАБУ була встановлена під процесуальним контролем Генеральної прокуратури України. Вона була виявлена працівниками управління державної охорони, яка обслуговує пана Холодницького, через приблизно 6 тижнів, перепрошую, записів. Відтак, на цьому, як ви розумієте, оперативне прослуховування було завершено. І далі, після певних близько 10-денних процедур легалізації цих плівок, дозволу на їх розсекречення, ці плівки лягли на стіл, в тому числі мій. З них їх аналізував як керівник НАБУ, пан Ситник, так і я, як керівник Генпрокуратури. І він, і я окремо в різні дні, але дуже близько між собою, дійшли до висновку, що в них явно вбачається дисциплінарні порушення. Відразу скажу, що жодних хабарів, які вимагав або отримав Холодницький, там не зафіксовано. І тому жодного кримінального переслідування на цей момент я не вбачаю.
Напомню, що ви слухали небольшой фрагмент выступления генерального прокурора Юрия Луценко. Сегодня он рассказывал именно об этом деле, о котором мы говорим на подходе к журналистам. А у нас в студии, напомню, находится адвокат Сергей Вилков. Мы говорим о деле, в котором фигурирует его подзащитный генерал, бывший руководитель Харьковской областной налоговой Станислав Денисюк, который вот уже 11 месяцев содержится здесь, в Киеве, под стражей, проходит по уголовному делу, так называемому большому делу налоговиков. Пане Сергію, от ви чули тільки що, і впевнена, що чули сьогодні в день, коли Юрій Луценко давав це інтерв'ю, та його позицію, він сказав, що ті гроші, які, за словами вас та вашого клієнта, в нього вимагали, частину отримали навіть 200 тисяч доларів, що потім повернули. Ну, як я зрозуміла з його слів, повернули родині Денисюка. Чи повернули ці гроші?
Ніхто нікому нічого не повернув. Перше, я теж цей коментар, відповідно, Юрія Віталійовича, він сказав, що повернув посередник, шахрай, він різними словами називав цю людину, повернув якійсь фізичній особі, а якій фізичній особі, незрозуміло. Можливо, він повернув комусь із Генеральної прокуратури, а можливо, з Головної військової прокуратури, то вже інше діло. Але разом з тим, не Тетяна Денисюк, не Деніс Денисюк цих грошей не має. Їм ніхто їх не віддали. Коли повертаються такі відповідні гроші, ну все ж таки, є замах на злочин. Є відповідний замах на 368-му. З якихось причин він не може вирішитись. Можливо, утечка інформації, ще щось. Що робили правоохоронні органи? Чому не затримали цього посередника? Чому фактично після того Юрій Віталійович говорив, що ще іншими купюрами передали? Чому не затримали цього посередника, надали можливість втекти за кордон? Чому на сьогоднішній день і на той час не взяли ухвалу слідчому судді, да не провели обшуків керівництва Головної військової прокуратури та інших осіб? Можливо, для того, що це все контролювалось і було вигідно. А як провести аналіз цього всього, і я просто дивлюсь, що іде далі, то ми виходимо на те, що фактично в даній ситуації, чи Юрій Віталійович, чи можливо не Юрій Віталійович, чи комусь це вигідно, виходить так, що одного заступника генерального прокурора відбілюють, а другого заступника генерального прокурора, це то Холодницького, очерняють і говорять, що він в певній ситуації до чогось десь причетний. Не здається вам дивним? Крім того, не здається вам дивним той факт, що абсолютно, коли пішла утечка інформації, а саме інспекція Генеральної прокуратури не здійснила затримання осіб, не провела відповідні обшуки керівництва Головної військової прокуратури, і приймають рішення, передають справу так зване управління Кананенка-Грановського.
І в подальшому,
хто перекваліфікував з 368-ї на 190-ту? Віталійович чи перекваліфікувало Варченко? Тут теж питання. Тут можливо, вже перекваліфікували тут, в цьому управлінні.
Все ж таки нагадаємо, може хтось лише долучився до нашого ефіру. Мова йде про те, що за версією адвоката Сергія Вілкова, який в нас є у студії, та його підзахисного генерала Денисюка, за закриття його кримінальної справи в нього вимагали 2 мільйони доларів, які начебто мали дійти до головного військового прокурора Анатолія Матіоса та генерального прокурора Юрія Луценка. Частину діти, в яких начебто ці гроші вимагали, пішли, написали заяву, і далі всі ці події відбувалися під наглядом Служби безпеки.
Звичайно,
так?
Служби безпеки і інспекції так. Генеральної прокуратури України.
200 тисяч доларів вони передали. І от що ми маємо наразі. Перекваліфікували цю справу, що начебто це просто людина-шахрай, яка прикривалася ім'ям Матіоса та Луценка і просто хотіла заробити. Де ця людина? Ви кажете, що вона за кордоном вже?
Ну, наскільки мені відомо, і наскільки відомо всім по тих відповідних джерелах, які я отримую інформацію, ця людина переховується за кордоном. Разом з тим, я говорив Денисюк, як, відповідно, вже є в засобах масової інформації інформація, що фактично, якби ця людина прибула сюди, я переконаний в тому, і, звичайно, дуже має велике бажання головний військовий прокурор взяти цю справу до головної військової прокуратури для розслідування. Да.
Я хочу Матіос взяти
звичайно,
цю справу, але
звичайно,
як він
може, а ви можете задати запитання
інтересів.
Денису Денисюку, Станіславу Денисюку.
Ми б могли задати питання, якщо б до Станіслава Денисюка пустили
не
у СІЗО, а Дениса, якщо б провели з нам на ефір.
І така розмова велась, як дітьми Денисюка з головним військовим прокурором, оскільки потрібно було написати відповідні заяви на ім'я генерального прокурора, що вони не проти, щоб головна військова прокуратура розслідувала. То я переконаний в тому, що ця особа, ця персона була б на сьогоднішній день той посередник в Україні, дав би відповідні свідчення. Фактично був би як свідок, а як не шахрай, ви розумієте, шахраєм уже б його ніхто не називав би. І ці свідчення пішли б всупереч тим матеріалам, які є в справі, в тому числі підтверджували б якісь відповідні дії пана Холодницького. Ну я в цьому переконаний, тут уже, вибачте, треба бути сліпим і дурним, щоб цього не бачити. Тому в цій ситуації ми просимо єдине – надати відповідному органу, і не органу, де… На сьогоднішній день той, що я називав так званий Грановського, Каніненка Грановського, а відповідному
це
органу.
Це департамент по розслідуванню особливо
звичайно,
важливих
звичайно,
справ в економічній площині
звичайно.
Очолює Гуцуляк.
Да, Гуцуляк.
Так.
Тому краще всього передати назад в інспекцію Генеральної прокуратури, і хай люди продовжуються займатися цією справою. Не потрібно цю справу ховати по будь-яких управліннях. Ми просимо Юрія Віталійовича вчинити ці дії, передати назад у відомство Уварова, хай розслідують, хай перевіряють ті докази, які вони отримали, хай притягують винних до кримінальної відповідальності. Ми не просимо чогось більше. Якщо пан Матіос чи будь-які інші представники головної військової прокуратури не причетні до цього, дійсно, слідство встановить об'єктивну істину. Суд встановить об'єктивну істину. Якщо пан Холодницький причетний до цього, теж суд встановить об'єктивну істину. Варто звернути увагу, що Юрій Віталійович послався на той факт, що в цій справі, за заявою Денисюка, дітей Денисюка, сина Денисюка, були проводились негласні слідчі дії і по Холодницькому. Тому, вибачте, ми звертаємось, що
ну,
в нас
саме через
є
цю
інші...
справу встановили цю прослушку
ну,
в кабінеті
ну,
Холодницького.
Ну, вибачте, а яке відношення має Холодницький до головної військової прокуратури? І як він може повпливати, щоб випустити Денисюка на свободу і закрити кримінальне провадження? Що на сьогоднішній день кримінальне провадження знаходиться в головній військовій прокуратурі? Абсолютно ніяк. Більше того, спеціалізована корупційна прокуратура, вона діє у відповідності до спеціального закону. Ну, люди добрі, ну не потрібно всіх шить в дурні. Ми ж прекрасно розуміємо, для чого це все робиться. Для того, щоб звільнити відповідну посаду спеціалізованого прокурора. Прокурора САП Холодницького для когось. Не знаю для кого, але для когось. Я більше впевнений в тому, що на сьогоднішній день як буде себе вести відповідна кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокурорів. Повірте, в нас об'єктивність тільки є на словах. на папері чомусь вона полягає інша.
Пане Сергію, дуже цікава історія, насправді дуже важлива, мені здається, для країни взагалом, а не лише для окремих людей та фігурантів цієї справи. Ми вам дуже дякуємо і сподіваємося, що ви нас і надалі будете інформувати про те, як відбуваються ці там, що там відбувається далі по цій справі. В нас просто віце-адмірал вже чекає на наступну тему, не менш важлива для країни. Дякую вам дуже. Напомню нашим слушателям, що Сергій Вілков, адвокат генерала Станіслава Денисюка, був гостем нашої студії. Ми говорили о том, что Станислав Денисюк заявляет, что у него вымогали 2 миллиона долларов для, в качестве взятки для Матиоса и Луценко. Напомню еще раз, что Громадское радио открыто для всех. Мы с удовольствием ждем в этой студии и главного военного прокурора Анатолия Матиоса, и генерального прокурора Юрия Луценко для того, чтобы услышать и их позицию.